ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อโลกเสื่อมและโลกเจริญซึ่งเป็นตอนที่5นะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็ได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ในจักรวัตติสูตรนี้มาอ่านแล้วก็ขยายความให้ฟังไปจนเกือบจะจบพระสูตรแล้วนะกล่าวถึงความเจริญหรือความเสื่อมในโลกนี้นะที่ว่าเป็นความเจริญขึ้นก็เพราะมีธรรมะธรรมะก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นต้นนะส่วนที่ว่าโลกเสื่อมก็เสื่อมเพราะบาปอกุศลธรรมทั้งหลายมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่างนี้ทำนองนี้นะสรุปแล้วที่ว่าเสื่อมก็เสื่อมเพราะว่าไม่มีธรรมะนั่นเองไม่มีศีลเป็นต้นนะที่ว่าเจริญก็เจริญเพราะมีธรรมะนะทีนี้ตัวพวกเรานี้ก็เป็นตัวแทนของโลกเช่นเดียวกันก็มีอยู่สองส่วนมีด้านร่างกายกับด้านจิตนะด้านร่างกายนี่มันก็ได้เท่านี้แหละเพราะว่ามาจากกรรมเก่าก็กรรมประมวลมาให้เกิดในโลกในยุคนี้เวลานี้ประมาณเท่านี้อายุของเราก็จะได้ประมาณนี้ความสุขต่างๆก็ที่พอได้ก็ได้ประมาณนี้แหละที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ากรรมได้ประมวลมาให้เหมาะกับพวกเราแล้วให้มาเกิดในยุคนี้ให้มีอยู่มีกินประมาณนี้ไม่เลยจากนี้ไปได้ให้อายุประมาณนี้จะอายุเลยเป็น200ปี300ปีเป็น1000ปีอย่างนี้ไม่ได้นะก็ได้อยู่แถวๆนี้แหละนะ80 90ปี100ปีประมาณนี้หลังจากนั้นก็พังแล้วก็ต้องตายไปส่วนด้านจิตนั้นสามารถที่จะพัฒนาให้มันสูงกว่าด้านรูปได้ให้มีความสุขมากกว่าด้านรูปนะครับนี่พวกเราก็มีอยู่สองส่วนคือด้านร่างกายกับด้านจิตนะในคราวที่แล้วก็ได้กล่าวถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อให้เจริญด้วยอายุด้วยวรรณะด้วยสุขะด้วยโภคะแล้วก็ด้วยพละนะถ้าด้านร่างกายนี้พวกเราก็ได้ประมาณนี้นะได้ประมาณหนึ่งนะส่วนด้านจิตนั้นสามารถที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นดีขึ้นได้เยอะกว่าด้านกายมากทีเดียวเพราะด้านจิตนั้นมันไม่รู้จักตายมันตายแล้วหลังจากที่มันตายไปจากชาตินี้มันก็เกิดชาติใหม่ไปเรื่อยอย่างนี้ทำนองนี้ในคราวที่แล้วก็พูดไป2-3ประเด็นด้วยกันในเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือว่าธรรมะที่ช่วยให้เจริญด้วยอายุเจริญด้วยวรรณะเจริญด้วยสุขะเจริญด้วยโภคะเจริญด้วยพละในคราวที่แล้วก็พูดไป3อย่างก็คือเจริญด้วยอายุถ้าอยากจะเจริญด้วยอายุอันนี้ท่านก็ว่าให้เจริญอิทธิบาท4นะเจริญอิทธิบาท4มีเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยสมาธิวิมังสาสมาธิประธานสังขารนะถ้าใครเป็นคนมีอิทธิบาท4ก็คือมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิในสมาธิเหล่านี้อยู่เสมอก็จะเจริญด้วยอายุนะคือรู้สึกว่าไม่รู้จักแก่รู้สึกว่าไม่มีโรคสมองเสื่อมไม่มีอัลไซเมอร์ไม่มีอะไรที่เป็นโรคคนแก่ถามหานะก็เวลาที่เสื่อมด้วยอายุเนี่ยคนแก่ก็จะหลงลืมทำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรก็หลงไปอะไรไปแต่ถ้าเป็นคนมีอิทธิบาททั้ง4เนี่ยจะเจริญด้วยอายุอันที่สองก็คือเจริญด้วยวรรณะทำอย่างไรวรรณะก็คือผิวพรรณนะก็คือเ เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องวรรณะของภิกษุถ้าอยากมีวรรณะสวยงามผิวพรรณสวยอันนี้ต้องเป็นคนมีศีลสำรวมระมัดระวังเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทแล้วก็รู้จักหลีกเลี่ยงที่ไม่ควรไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นคนที่มีผิวพรรณสวยงามสมวัยนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ในเรื่องวรรณะต่อไปในเรื่องสุขนะพวกเราโดยมากก็อยากจะมีวรรณะสวยงามผิวพรรณสวยอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำในด้านกายภาพนะก็ไปเรียกว่าไปหานั่นหานี่มาโปะเอาอะไรเอาบางทีก็ดูสวยบางทีก็ดูไม่สวยแต่ว่าบางทีก็ไม่สมกับหุ่นหรือว่าไม่สมกับอายุก็มีคืออายุเยอะแล้วแต่ก็ยังไปแต่งปากแดงอยู่อะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นมันก็ดูไม่สมกับอายุนะส่วนถ้าเป็นคนมีศีลสำรวมระมัดระวังถึงพร้อมด้วยมารยาทอะไรพวกนี้นะก็จะดูสวยตลอดนั่นเองสวยตามอายุเรียกว่าสวยสมวัยคนแก่ก็แก่ดูดีว่างั้นเถอะนะอย่างนี้นะครับต่อมาอย่างที่3ก็คือเจริญด้วยสุขถ้าอยากจะเจริญด้วยสุขอันนี้ต้องไปทำสมาธิให้ได้ฌานเข้าฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4อันนี้จะได้ความสุขมากถ้าอยากมีความสุขเยอะแต่ไปหาเงินเยอะๆนึกว่าเงินเยอะๆจะช่วยให้มีความสุขเยอะขึ้นอันนี้เป็นความหลงอยู่เป็นความเข้าใจผิดอยู่หางานหานั่นหานี่เยอะๆจะได้มีความสุขมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากว่าสิ่งของในโลกนั้นมันก็ให้ความสุขได้เท่าที่มันให้ได้ที่มันให้ความสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ไม่ใช่ความผิดของมันหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันนะมีเงินน้อยก็สุขบ้างทุกบ้างมีเงินเยอะก็สุขบ้างทุกบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไม่มีเงินหรือติดหนี้อันนี้มันจะมีความทุกข์เยอะหน่อยโดยหลักท่านก็ให้มีเงินพอกินพอใช้อย่างนี้ถ้าเยอะมันก็สุขบ้างทุกบ้างขอให้มีไว้ก่อนถ้าพอมีเนี่ยมันก็สุขบ้างทุกบ้างมันก็ให้ความสุขได้เท่าที่มันให้ได้เกินกว่านั้นมันก็ให้ไม่ได้บางคนไม่เข้าใจก็จะไปหาเงินเยอะๆเพื่อที่จะมีความสุขมากๆอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอยู่นะการไปดูนั่นดูนี่ทานอาหารอร่อยหรืออะไรต่างๆไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้าเรามีโอกาสเที่ยวบ้างมันก็จะได้รับความสุขบ้างพอสมควรแต่ถ้าจะหาความสุขจากการเที่ยวเยอะๆไปประเทศนั้นประเทศนี้มากๆจะได้มีความสุขอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอยู่นะมันให้ความสุขไม่ได้โลกเนี่ยก็ให้ความสุขได้เท่าที่มันให้ได้ที่มันให้ความสุขได้แบบไม่เยอะนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของมันเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของโลกนะเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยก็ถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็จะได้มีความสุขถ้าแข็งแรงเยอะกว่านี้จะมีความสุขเยอะกว่านี้อย่างนี้ก็คิดผิดไปเพราะว่าร่างกายมันก็ให้ความสุขได้เท่าที่มันให้ได้นั่นแหละมีตาก็เอาไว้ดูก็เท่าที่จะพอได้มีหูก็เอาไว้ฟังก็ฟังเพลงตามสมควรแต่คิดว่าจะหาความสุขจากการฟังเพลงให้เยอะให้เยอะตลอดอย่างนี้ก็คงจะเข้าใจผิดไปนะอย่างนี้มีปากมีลิ้นก็เอาไว้ชิมอาหารก็ได้ความสุขพอสมควรแต่คิดว่าจะหาความสุขโดยทานอาหารอร่อยตลอดอย่างนี้ก็คงจะคิดผิดไปนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าอยากจะเจริญด้วยความสุขคือมีความสุขเยอะๆกว่าที่เป็นอยู่นี้จะต้องไปเข้าฌานนะจะต้องให้จิตนั้นสงัดจากกามคุณสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าไปดูไปฟังดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสไปอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็เข้าสมาธิไปนะชั้น1ก็ได้ชั้น2ก็ได้ชั้น3ก็ได้ชั้น4ก็ได้อันนี้จะมีความสุขมากกว่าคนอื่นเขาในโลกนี้นะถ้าอย่างเป็นระดับพระราชาหรือพระเจ้าจักรพรรดิที่มีสมบัติเยอะแยะมากมายเขาก็ไม่ได้มีความสุขตลอดเขาก็มีสุขบ้างทุกบ้างเศรษฐีก็มีสุขบ้างทุกบ้างแต่คนที่มีสุขตลอดก็คือคนเข้าฌานนะอย่างนี้พวกเราก็จะได้ทราบไว้จะได้ไม่เข้าใจผิด ว่าอยากจะมีความสุขเยอะๆเนี่ยหาเงินเยอะๆมีงานทำเยอะๆมีธุรกิจนั่นนี่จะได้มีความสุขอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะแค่มีงานทำหาเงินพอได้ก็มีสุขบ้างทุกบ้างมีเงินเยอะกว่านี้ก็สุขบ้างทุกบ้างมีงานเยอะกว่านี้ก็สุขบ้างทุกบ้างเหมือนกันทำไมระวังยิ่งจะทุกข์เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอย่างนี้นะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นธรรมชาติที่มันให้ความสุขแบบแท้จริงไม่ได้ให้ความสุขเยอะกว่านั้นไม่ได้มันให้เท่าที่มันให้ได้นั่นเองนะเหมือนเพลงเพราะๆเราฟังรอบแรกก็มีความสุขฟังรอบสองก็มีความสุขแต่ว่าจะฟังเพลงนั้นแหละทั้งชาติให้มันมีความสุขได้ไหมไม่ได้นะเราจะโทษเพลงว่าเพลงไม่เพราะก็ไม่ถูกมันก็เพราะจริงนั่นแหละแต่มันก็ให้ความสุขได้เท่านั้นเองเท่านั้นต่อไปพอฟังบ่อยๆก็จะเครียดอีกแล้วนะก็จะทุกข์อีกต้องหาฟังเพลงใหม่อีกแล้วเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขเยอะกว่านั้นต้องไปทำสมาธิต้องเลิกฟังเพลงแต่ทีนี้พวกเราไม่เคยทำสมาธิพอไม่เคยทำสมาธิก็ต้องเปลี่ยนเพลงฟังไปเรื่อยนะเปลี่ยนร้านทานอาหารไปเรื่อยเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปเรื่อยก็หาเท่าที่พอหาได้แต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดนะถ้าอยากจะมีความสุขมากๆนี้ให้เข้าฌานนั่นเองนะเราก็จะได้รู้จักว่าเราก็มีความสุขเท่าที่พอได้แล้วในโลกนะครับนี้ก็ผ่านไป3ข้อแล้วนะถ้าอยากจะเจริญด้วยอายุเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ตลอดให้มีอิทธิบาท4ให้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจะรู้สึกเหมือนจิตใจนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไม่แก่นะอายุเยอะแต่ไม่แก่สามารถทำนั่นทำนี่ได้กระฉับกระเฉงอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าอยากมีผิวพรรณสวยอันนี้ต้องมีศีลสำรวมระวังเพียบพร้อมด้วยมารยาทถ้าเป็นคนมีมารยาทดีอาจาระดีคำพูดดีสมวัยก็จะดูสวยตลอดอย่างนี้นะอันที่3อย่างที่3คือความสุขถ้าอยากจะมีความสุขนั้นอยากมีความสุขเยอะกว่าที่เป็นอยู่นะก็ต้องเข้าฌานไปต่อไปเป็นเรื่องโภคะเรื่องทรัพย์สินเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องที่ดินที่อยู่ที่อาศัยถ้าอยากจะมีเยอะคล้ายๆกับเราสามารถอยู่ทุกที่ได้ในโลกนี้รู้สึกว่าไม่คับแคบไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะถ้าเป็นเราอยากมีโภคะเยอะๆก็ต้องนะถ้าอยากมีที่ดินเยอะๆก็ต้องหาเงินไปซื้อที่ดินขยายที่ไปเรื่อยนะถ้าอยากบ้านหลังโตๆก็ต้องไปสร้างบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีนั่นมีนี่ให้เป็นที่ของตัวเองกว้างขวางก็ต้องรู้สึกว่าต้องหาเงินมาซื้อที่เยอะๆใหญ่ๆตัวเองจะได้เล่นสนามฟุตบอลของตัวเองหรือว่ามีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองมีอิสระดีมีสิ่งของโภคะเครื่องใช้สอยเยอะเนี่ยคนโดยทั่วไปก็จะคิดอย่างนี้มีเงินเยอะก็จะสามารถซื้อนั่นซื้อนี่อะไรได้ซื้อบ้านหลังโตๆได้ซื้อที่ดินขยายขอบเขตพื้นที่ได้ก็จะได้อยู่อย่างกว้างขวางโอโถงอะไรก็ว่าไปอันนี้คือคนทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่พวกเราทราบกันดีถึงบ้านมันจะหลังโตขนาดไหนมีรถยนต์เยอะขนาดไหนบ้านจะมีกี่หลังมันก็นอนได้ทีละหลังอยู่ดีนะมันก็ใจมันก็ไม่กว้างขวางอยู่ดีจะมีรถยนต์เยอะเป็น10คันมันก็เวลาขับจริงๆมันก็ขับทีละคันดีไม่ดีไม่ได้ขับเองต้องให้คนอื่นขับให้ให้คนอื่นขับให้มันก็ไม่ถูกใจเราอีกแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็เลี้ยวทางนั้นทางนี้เราก็ไม่ถูกใจว่าไปแล้วมันก็เซ็งอยู่ดีนะมันก็ไม่สุขจริงเหมือนคนไม่มีสิ่งของเยอะจริงๆไม่มีสถานที่หรือว่าไม่มีอิสระจริงๆนะวิธีการที่จะมีโภคะเยอะของภิกษุตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างไรเราจะได้ไปทิศไหนก็สบายอยู่ได้ทุกทิศอยู่ได้ทุกที่รู้สึกกว้างขวางนะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าในเรื่องโภคะของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อ1มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่2มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2 ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่3มีมุทิตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยมุทิตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่4มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องโภคะของภิกษุโภคะสมบัติพระสถานเยอะไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกปลอดโปร่งสบายอยู่ที่ไหนก็รู้สึกโล่งไปหมดเพราะว่าไม่มีอะไรมาเบียดเบียนไม่มีอะไรมาทิ่มแทงจิตใจรู้สึกไม่คับแคบจะทำอย่างไรนะถ้าคนทำไม่เป็นถึงบ้านหลังจะโตแต่มันก็รู้สึกคับแคบนะรถมีตั้งหลายคันแต่ก็รู้สึกเซ็งเหมือนกันนะรู้สึกมันแคบไปตามถนนก็รู้สึกแคบยิ่งถนนประเทศเรากรุงเทพอย่างนี้นะแหมรู้สึกถนนมันแคบแท้ขนาดมีตั้ง4เลนแต่มันก็ยังติดอยู่นั่นนะรู้สึกมันคับแคบมากนะอันนี้ก็ดูเหมือนเราไม่มีสิ่งของไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเพราะมันคับแคบมันชนนั่นชนนี่นะมันลำบากนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องโภคะเนี่ยถ้าเราอยากมีโภคะเยอะๆเหมือนคนมีโภคะเยอะๆไปอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายรู้สึกว่าโล่งปลอดโปร่งไปไหนก็เป็นที่ของเราไปหมดนะก็ต้องมีพรหมวิหารทั้ง4นั่นเองนะมีเมตตาจิตแผ่ไปนะนี่สำหรับคนที่มีนะถ้าไม่มีเราก็จะได้จำไว้ว่าถ้าอยากจะเป็นคนเหมือนมีสิ่งของมีที่อยู่ที่อาศัยที่สะดวกสบายเยอะๆไปที่ไหนก็สะดวกสบายไปที่ไหนก็ไม่มีติดไม่มีขัดเนี่ยจะต้องมีพรหมวิหารทั้ง4นะมีอันที่1คือเมตตาจิตมีจิตที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรหวังดีปรารถนาดีกับทุกคนเอาความหวังดีไปใส่ให้เขาความหวังดีเช่นอะไรบ้างก็เช่นความเจริญขอให้คนนี้เจริญนะขอให้คนนี้อายุยืนขอให้คนนี้รุ่งเรืองขอให้คนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้คนนี้เรียนจบขอให้คนนี้ปลอดภัยขอให้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายหมดเลยนะมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในที่โล่งที่กว้างนะไปเจอคนนี้ปุ๊บขอให้เขามีอายุยืนขอให้เขาปลอดภัยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสมมติไปตามถนนนี่นะเราขับรถไปก็ขอให้คนนี้ข้างๆเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้พวกมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเดินทางสวัสดิภาพรอดปลอดภัยนะถึงบ้านโดยปลอดภัยอะไรงี้นะนี่เป็นไงรู้สึกว่าเราจะเป็นคนมีสิ่งของเยอะไหมเนี่ยมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะไหมเยอะเลยไม่มีอะไรติดขัดเลยแน่อย่างนี้ทำตรงนี้แต่คนเราโดยมากมักจะคิดแต่เรื่องเงินนะถ้าเรามีเงินเยอะเป็น VIP หรือว่าเป็น priority นี่รู้สึกว่าแหมไม่มีอะไรติดขัดเลยว่างั้นนะแต่โดยความจริงแล้วก็ติดอยู่เรื่อยนะต้องขัดอยู่เรื่อยนะรถยนต์ก็ต้องยี่ห้อดีที่สุดพอดีที่สุดก็ยังขัดอยู่เรื่อยนะบางทีขับเองมันขัดให้คนอื่นมาขับให้ก็ยังขัดอยู่อีกดีไม่ดีก็เอาแล้วขับคนเดียวเดี๋ยวไอ้หมอนั่นมันง่วงหาคนขับมา2คนก็ยังติดขัดอยู่ดีนะก็ดูเหมือนเราไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เยอะพอถ้าไปหาอย่างนี้ก็ยิ่งหาไปหามายิ่งจะไม่สะดวกหนักกว่าเดิมนะทีนี้ยิ่งหารถไว้หลายๆคันก็ต้องเอาไปเข้าศูนย์อีกอะไรอีกนะก็ลำบากยิ่งมีบ้านหลายหลังนะถ้าไม่ได้ไปอยู่เองก็ให้คนอื่นไปอยู่เราก็ห่วงมันอีกอะไรอีกเดี๋ยวก็พวกนั้นก็อยู่ไม่ดีไปหาของไปใส่บ้านเรารกอีกปัญหาก็มากนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้วิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกก็คือทำในด้านจิตนะสรุปแล้วก็คือในด้านร่างกายเราต้องยอมรับส่วนหนึ่ง ด้านโลกนี่นะแค่พอมีที่อยู่อาศัยพอตามกำลังเงินกำลังความเพียรหรือการแสวงหาของตัวเองนี่ก็ถือว่าพอแล้วส่วนด้านจิตเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาได้เยอะนะฮะถ้าอยากมีโภคะเยอะๆเพราะโภคะเยอะๆหรือสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะๆก็คือสิ่งที่มาช่วยให้เราสะดวกไม่ติดขัดนั่นเองทำอย่างไรไปไหนจะไม่ติดขัดก็ง่ายนิดเดียวก็คือแผ่เมตตาจิตไปนั่นเองนะเห็นใครก็โอ้ขอให้มีความสุขขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้รอดปลอดภัยขอให้อายุยืนเห็นเด็กน้อยก็เอาขอให้เรียนหนังสือจบขอให้ต่อไปมีงานทำอยู่กินไวอะไรก็ว่าไปเป็นไงอย่างนี้สะดวกไหมอย่างนี้สะดวกไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรติดขัดก็เหมือนกับเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะนั่นเองเหมือนมีบ้านที่กว้างขวางมีที่ถนนกว้างขวางนะเพราะว่าถนนมันกว้างก็คือทุกคนจะได้ไปอย่างปลอดภัยไงก็ถึงถนนจริงๆมันจะแคบแต่ใจเรากว้างซะอย่างมันก็ปัญหาก็ไม่มีนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้แผ่เมตตาจิตไปนี่ให้เรารู้จักเมตตาจิตถ้าไม่มีก็ให้ฟังไว้ก่อนจะได้รู้จักว่าการที่จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะๆให้เราสะดวกนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะเงินเยอะหรือว่าเป็น number one หรือว่าเป็นอะไรคนสำคัญที่เขาโน่นนี่นั่นจริงๆคนสำคัญหรือท่านประธานบางทีก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเวลาเป็นท่านประธานไปส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจตัดสินใจในตัวเองท่านประธานไปปุ๊บนี่ส่วนใหญ่มีแผนกจัดการไว้หมดทำตามลูกน้องหมดบางทีก็เขียนตามกระดาษอ้าวพี่ท่านประธานต้องกล่าวอย่างนี้นะอย่างนี้นะประธานก็เซ็งไม่มีอำนาจในตัวเองเลยเนี่ยอันนี้นะจริงๆยิ่งเป็นใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียกว่าพึ่งลูกน้องเท่านั้นนะพึ่งเขามากเท่านั้นว่าไปแล้วแต่คนเราบางทีก็คิดว่าถ้าเราเป็นใหญ่เป็นอะไรต่างๆแล้วมันจะสะดวกก็คิดอย่างนั้นนะนี่ก็คิดผิดไปไกลทีเดียวแหละสรุปก็คือถ้าจะให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่แล้วนะให้มันดีกว่านี้ต้องทำทางด้านจิตนั่นเองทางด้านกายเราก็บริหารไปเท่าที่พอไปได้นะอย่างนี้ที่มันให้ความสุขให้ความสะดวกสบายแต่เราไม่ได้ยังมีอะไรติดขัดอยู่ไม่ใช่ความผิดของมันเขาเรียกว่าอันนั้นเป็นธรรมชาติของมันเรียกว่าเป็นธรรมชาติของโลกเอาขนาดร่างกายเราเนี่ยก็ยังติดขัดอยู่เลยนะขนาดเราเองก็ยังขัดใจตัวเองอยู่ยังไม่เหมือนที่เราคิดเนี่ยพูดภาษาเรายังขัดใจตัวเองอยู่ตัวเองยังขัดใจตัวเองทีนี้คนอื่นก็ไม่ต้องห่วงก็ต้องขัดใจเราบ้างเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยสะดวกจะมีเงินเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่สะดวกเพราะเราเองแท้ๆยังขัดใจตัวเองอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้วิธีการก็คือต้องมีเมตตาจิตนี่ข้อที่หนึ่งเมตตาจิตไปที่ไหนก็ถ้าเป็นคนที่มีจิตมีเมตตาคือมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเอาความดีหวังดีปรารถนาดีไปใส่ให้คนอื่นอันนี้ก็จะสะดวกเหมือนคนมีสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะข้อที่สองก็มีกรุณาจิตมีกรุณาจิตนะฮะจิตที่ประกอบด้วยกรุณาเมตตากับกรุณานี้มันจะตรงข้ามกันแต่คล้ายๆกันเป็นกุศลเป็นสิ่งดีงามกันก็คือถ้าเมตตานี้ก็คือมันจะเอาสิ่งดีไปใส่ให้คนนั้นเอาอายุยืนไปใส่ให้เอาความสุขความสำเร็จความมีเงินเยอะความรอดปลอดภัยไปใส่ให้ส่วนกรุณานี้มันเอาออกแต่เอาของไม่ดีออกนะเช่นคนนั้นเขามีโรคก็โอ้ยขอให้หายโรคเนี่ยเอาโรคออกมาจากเขาเนี่ยมันตรงข้ามกันแต่ว่าเป็นความหวังดีคล้ายๆกันนะหวังดีแบบที่หนึ่งไปเอาของดีไปใส่ให้เขาอันนี้เรียกว่าเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรหวังดีคือเอาของดีไปใส่ให้เขาปลอดภัยนะถ้าเป็นกรุณาก็ต้องการเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากเขานะต้องการเอาสิ่งไม่ดีฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มีทั้งเมตตาจิตมีทั้งกรุณาจิตอย่างนี้ก็สบายเลยไปอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกสะดวกไม่มีติดขัดนะเจอคนที่เดินไม่ค่อยไหวเจอคนเจ็บคนอะไรก็โอ้อยากเอาความเจ็บออกไปจากเขาก็เห็นใจเขาอ่ะพูดภาษาเราง่ายๆเห็นขอทานเห็นคนยากคนจนก็อยากเอาความจนออกไปจากเขาไม่มีการขัดเคืองใจไม่มีโน่นนี่นั่นนะบางคนเห็นคนเจ็บคนอะไรบางทีแหมทำไมช้าแท้เห็นคนแก่เห็นคนไม่สบายก็รู้สึก ึดอัดก็มีนะนี่ก็เลยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้ามีกรุณาเห็นคนที่เขาไม่สะดวกหรือว่าคนที่ความสามารถน้อยกว่าเราบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างนะเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ก็อยากจะเอาอันนั้นไปจากเขาเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากเขาเอาความเจ็บป่วยเอาความเป็นโรคเอาความไม่สบายอะไรออกไปจากเขาอันนี้ก็เรียกว่ากรุณานั่นเองเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากคนนั้นเอาทุกข์ออกไปช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาเอาทุกข์ออกไปจากเขาถ้ามีจิตเป็นอย่างนี้นะก็จะไปที่ไหนก็รู้สึกว่าอยู่ได้ทุกที่คนอยู่ได้ทุกที่ก็เหมือนกับคนมีที่ดินเยอะที่ดินเยอะก็เหมือนที่ของเราเลยนะอย่างนี้แต่ถ้าคนไม่มีพวกจิตอย่างนี้นะขนาดเป็นที่ของตัวเองก็ยังอยู่ลำบากนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีมดมีแมลงมีปลวกอีกก็ตัวเองก็ทั้งนี้ที่ของตัวเองก็ดูรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะอยู่ต้องฆ่ากันทิ้งบ้างอะไรบ้างแต่ถ้ามีเมตตามีกรุณาเป็นไงบ้างสบายเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อไปอันที่3คือมีมุทิตาจิตมุทิตาจิตจิตที่ประกอบไปด้วยมุทิตามุทิตาก็คือความพรอยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ประสบความสำเร็จได้ของดีได้เรียนจบได้มีงานทำได้มีเงินเยอะได้มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาเราก็พรอยินดีด้วยขอให้เขามีสมบัติอย่างนั้นนานๆเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็คงจะสบายอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือถ้าคนได้เงินเยอะเราก็โอ้ดีใจด้วยขอให้ได้เงินได้กำไรอย่างนี้ตลอดไปนะส่วนเขาจะได้ไม่ได้เรื่องของเขาแต่ใจของเรานี่มีมุทิตาจิตแผ่ไปนะกับคนนั้นคนนี้เพราะคนโดยทั่วไปเขาก็จะได้นั่นได้นี่อยู่บ้างแล้วเราก็โอ้ขอให้ได้อย่างนี้มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปนะขอให้ได้กำไรอย่างนี้ตลอดไปขอให้ได้สมบัติอย่างนี้อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ตัวเองได้แล้วนะอย่างนี้ใครมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเราก็ขอให้เขาได้สิ่งนี้ตลอดไปนะอย่าได้เจ็บได้ป่วยนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เรียกว่ามุทิตาจิตนะแผ่ไปทิศที่หนึ่งทิศที่สองก็เหมือนกันไปอยู่ที่ไหนก็ใครมีอะไรเป็นของดีมีความสุขเราก็ดีใจด้วยเสมอใครมีบ้านหลังโตๆก็โอ้ดีใจด้วยนะพลอยยินดีกับเขาใครได้เงินเดือนก็พลอยยินดีกับเขาได้มากก็พลอยยินดีได้น้อยก็พลอยยินดีที่เขาได้นะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้ามีอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนคนมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะพอเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะก็ไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรติดขัดพูดภาษาเราไม่มีอะไรมาติดมาขัดในใจนะต่อไปอย่างที่4คือมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่คือถ้ามีเยอะๆมันก็แผ่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเยอะอย่างน้อยก็มีบ้างเนี่ยก็จะช่วยให้อยู่สบายขึ้นนั่นเองเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติเยอะโดยความรู้สึกของพวกเราก็คือถ้าคนมีทรัพย์สมบัติเยอะๆจะอยู่สะดวกขึ้นสบายขึ้นคิดอย่างนั้นนะก็คิดอย่างนั้นถ้าเรามีเงินเยอะบ้านหลังโตขึ้นมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะขึ้นเราจะสบายขึ้นก็เนี่ยที่เรามีโทรศัพท์มีอะไรต่างๆก็เพราะคิดกันอย่างนี้แต่ว่าความเป็นจริงมันกลับกันนะพอยิ่งมีโทรศัพท์เรายิ่งไม่ค่อยสะดวกปัญหายิ่งเยอะขึ้นอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดนี่เรียกว่าเราคิดผิดเราคิดผิดอยู่ไม่ใช่ความผิดของเครื่องมือนะเครื่องมือมันให้ได้เท่านั้นเงินมันให้ได้เท่านั้นเครื่องมือมันให้ได้เท่านั้นเราคิดว่าถ้าติดต่อสื่อสารรวดเร็วเห็นหน้ากันแล้วจะอะไรต่อมีอะไรแต่ก่อนมันต้องพิมพ์เอาว่าฉันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาก็ถ้ามีตัวการ์ตูนบอกความรู้สึกไปเลยส่งไปเลยมันก็ยิ่งง่ายสะดวกก็คิดไปนะแต่พอมีตัวการ์ตูนมันก็คนร้องไห้ส่งตัวหัวเราะไปก็ยังได้มันก็หลอกกันได้อีกมันก็วุ่นวายนี่สรุปแล้วจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกขนาดไหนมันก็ไม่สะดวกอยู่ดีมันไม่ใช่ความผิดของเครื่องมือมันเป็นธรรมชาติของมันคือมันให้ได้เท่านั้นพูดภาษาเราทีนี้ถ้าเราอยากจะดูเหมือนว่ามีความสะดวกเยอะขึ้นทางใจเราไม่มีอะไรติดขัดนี่เราต้องเจริญเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตจนถึงอุเบกขาจิตนะให้ครบถ้วน อุเบกขาจิตก็คือจิตที่วางเฉยเข้าใจว่าทุกคนมาทำกรรมไปทำกรรมแน่นอนว่าเรามีเมตตาจิตอยากจะเอาความดีๆให้เขามีอายุยืนให้เขาประสบความสำเร็จเอาสิ่งดีๆไปใส่ให้เขาอยากให้เขามีความสุขแต่ความสุขของเขานี้ไม่ได้เป็นไปตามอยากของเรานะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักว่าเออเนี่ยความสุขของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็มาตามกรรมไปตามกรรมเนี่ยมีเมตตาจิตแล้วก็เอาอุเบกขาจิตไปวางไว้ด้วยมันก็จะสบายนะอย่างนี้ทำนองนี้กรุณาจิตก็คล้ายกันเราอยากให้เขาพ้นจากทุกข์อยากเอาทุกข์ออกไปจากเขาแต่เราก็ทราบด้วยว่าการที่เขาจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคภัยโรคของเขาจะหายจะออกไปจากเขานี่ก็ไม่ใช่เป็นไปตามใจชอบของใครมันเป็นไปตามกรรมของเขาเราก็อุเบกขาเห็นไหมตอนกรุณาก็ดีแล้วตอนอุเบกขาก็ดีอีกนี่มันก็เป็นอย่างนี้นะเรียกว่าจิตมันดีมันก็ใช้ได้ครบถ้าใช้ไม่ครบเดี๋ยวบางทีมีเสียได้เหมือนกันจึงต้องใช้ให้ครบถ้วนนะอยากเอาความสุขไปใส่ให้เขาอยากเอาความดีไปใส่ให้เขาแต่ว่าความดีความสุขเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเราใส่ให้ตามใจชอบไม่ได้ทุกคนก็ไปตามกรรมก็วางเฉยด้วยตอนเมตตาก็ดีแล้วตอนอุเบกขาก็ดีต่อไปอีกนะอย่างนี้นะในด้านกรุณาก็คล้ายกันอยากเอาความทุกข์ออกไปจากเขาแต่เราก็รู้จักว่าการที่เขาจะหมดทุกข์นี่มันก็ตามกรรมของเขานะตามเงื่อนไขตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาของใครนะเนี่ยก็อุเบกขาจิตก็เป็นของดีอีกกรุณาก็ดีอุเบกขาก็ดีมันก็ทำให้ใจกว้างขวางไม่มีอะไรติดขัดนะอย่างนี้มุทิตาก็เหมือนกันอีกมุทิตาเมื่อเขาได้สมบัติพัสถานได้กำไรตลอดอะไรตลอดนะทำธุรกิจแล้วได้กำไรเราก็ดีใจด้วยพลอยยินดีกับเขาด้วยแต่ว่าการที่เขาจะไม่ขาดทุนเลยการที่เขาจะไม่ตกระกำลำบากเลยได้ดีตลอดนี่เป็นไปได้ไหมมันก็ไม่ได้เป็นไปตามใจของเราเป็นไปตามเงื่อนไขตามกรรมเราก็อุเบกขาตอนเขาได้เราก็มุทิตาจิตแล้วก็ยังมีอุเบกขาจิตรองรับอีกก็ดีไปหมดเลยนี่เรียกว่าพรหมวิหารทั้ง4หรืออัปปมัญญาทั้ง4ถ้าคนมีเยอะก็สามารถแผ่ไปได้ทุกทิศเมื่อแผ่ได้ไปได้ทุกทิศอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราอยู่ทุกที่เหมือนกันหมดเลยอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับคนรักใครพอใจกันอะไรกันอยู่กับทุกคนที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมาตามกรรมไปตามกรรมนะเรียกว่าเหมือนกับคนอยู่ได้ทุกที่ในโลกใบนี้ก็เหมือนกับทุกที่ในโลกใบนี้เป็นของตัวเองทุกคนก็เป็นเพื่อนของเขาเขาก็อยากให้เขาเพื่อนมีความสุขนะเพื่อนมีความทุกข์ก็อยากเอาทุกนั้นออกเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเหมือนกับคนที่เป็นแม่เป็นลูกกันครอบครัวเดียวกันเลยนะเนี่ยพวกเราโดยมากก็คงพอรู้จักพรหมวิหาร4อยู่บ้างแต่ว่าพวกเราโดยมากจิตมันคับแคบเราก็ได้อยู่ได้เฉพาะในบ้านของตัวเองพออยู่ได้ในบ้านบางทีก็ยังอยู่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันไม่ครบสมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าฝึกหัดเป็นนะก็จะทำให้เหมือนคนมีโภคะเยอะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายแหมอย่างนี้นะถ้าอยากจะอยู่สบายสะดวกไม่ใช่มีเงินเยอะๆไม่ใช่เป็นคนสำคัญนะแต่เป็นเพราะมีพรหมวิหารนั่นเองอย่างนี้นะครับนี่นะอันนี้พรหมวิหารทั้ง4ถ้าไม่เข้าใจก็อุปมาไปที่แม่กับลูกก็ได้แม่กับลูกเนี่ยถ้าสมมติว่าคนหนึ่งเป็นลูกคนหนึ่งเป็นแม่แม่ก็มักจะมีพรหมวิหาร4อยู่บ้างอยู่แล้วโดยพื้นฐานทางจิตนี่นะเนื่องจากเราเกิดมาในมนุษย์นี่ก็จะมีคุณธรรมระดับหนึ่งอยู่แล้วถ้ามีลูกแม่ก็หวังดีมีเมตตาจิตก็คืออยากเอาความเจริญไปใส่ให้ลูกอยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเช่นให้เข้าโรงเรียนที่ดีอยากให้เขามีความรู้เนี่ยความรู้ก็มีประโยชน์กับเขาเนี่ยเอาของดีไปใส่ให้อยากให้มีสุขภาพดีให้กินผักเนี่ยถึงลูกไม่ค่อยอยากกินก็ให้กินสิ่งดีจะได้มีประโยชน์นะอันนี้เรียกว่าเมตตาจิตคือเอาของดีไปใส่ให้นะของดีๆก็เอาไปให้นะอย่างนี้กรุณาจิตก็เวลาลูกเจ็บป่วยเป็นต้นพ่อแม่ก็จะไม่เฉยก็จะหายามาให้พาไปหาหมอต้องการให้ หายจากความเจ็บป่วยเนี่ยเรียกว่ากรุณาจิตมีอาการอย่างนี้นะมุทิตาจิตก็เวลาที่ลูกประสบความสำเร็จเช่นจบปริญญาแม่ก็พลอยยินดีด้วยคงไม่มีแม่คนไหนที่พอลูกจบปริญญาก็อิจฉาตาร้อนเลยว่าแม่จบป.4ลูกจบปริญญาเชียวเหรอคงไม่มีนะคงไม่มีคงเป็นไปไม่ได้นะอันนี้แม่ก็พลอยยินดีไปด้วยอันนี้ก็มุทิตาจิตลูกประสบความสำเร็จลูกเปิดธุรกิจนู่นนี่นั่นกำไรดีก็แม่ก็ดีใจด้วยพลอยยินดีอันนี้เรียกว่ามุทิตาจิตนะทีนี้ถึงแม้แม่นั้นก็อยากเอาสิ่งดีๆไปให้ลูกก็จริงต้องการให้ลูกพ้นจากความเจ็บป่วยสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จริงอยากให้มีทรัพย์สมบัติเจริญก้าวหน้าตลอดก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามใจคิดแม่ที่ดีก็จะมีอุเบกขาจิตว่าเออทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยนะก็ต้องปล่อยให้เขาเติบโตให้เขาเรียนรู้บ้างอะไรบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันอีกอะไรอีกสรุปว่าพวกเราก็ที่อยู่ในโลกใบนี้ได้ความเป็นจริงเนี่ยที่อยู่สะดวกบ้างเนี่ยจริงๆเพราะคุณธรรมนั่นเองไม่ใช่เพราะเงินเงินจะมีเยอะเท่าไหร่ถ้าคนไม่มีคุณธรรมมันก็ร้อนเป็นไฟเหมือนเดิมบ้านเราเนี่ยที่ยังพออยู่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะมันมีบ้านหลังโตแต่เพราะมันมีเมตตาบ้างกรุณาบ้างมุทิตาบ้างอุเบกขาบ้างอยู่ในคนนั่นแหละต่อไปในยุคถัดไปอย่างที่อ่านให้ฟังก็คือยุคที่คนอายุเหลือ10ปีคุณธรรมมันไม่เหลือเงินก็คงเหลืออยู่เยอะทีเดียวนะรถยนต์ก็คงเหลือเยอะทีเดียวแต่มันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณธรรมไม่เหลือนั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นคุณธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่ามันเป็นนามธรรมคนก็เลยไม่รู้มันก็ลำบากนะฉะนั้นที่เรายังอยู่กันได้ในโลกนี้จริงๆเนี่ยเป็นเพราะคุณธรรมนั่นเองก็คือยังมีความหวังดีต่อกันอยู่นะพวกผู้ปกครองระดับประเทศรัฐบาลก็อยากจะให้เยาวชนได้ของดีๆไปอยู่อยากจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเมตตาจิตยังมีอันนี้กันอยู่ถึงจะมีมากบ้างน้อยบ้างก็เหมือนพ่อแม่เราแหละก็มีอยู่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เต็มไม่สมบูรณ์นะอย่างนี้ถ้าเต็มสมบูรณ์มันก็สบายเลยดิแต่ว่าถ้ามันไม่เต็มสมบูรณ์มันก็พอได้แต่ไม่มีเลยนี่มันก็ร้อนไปเลยนะเวลาคนเจ็บป่วยเป็นโรคเป็นอะไรเขาก็มีโรงพยาบาลให้มีโน่นมีนี่ให้มีประกันสังคมประกันอะไรให้นี่ก็เป็นกรุณาจิตของเขานั่นแหละนะนี่ก็เลยเรียกว่าสังคมก็เลยพออยู่ได้เพราะธรรมะนะไม่ได้อยู่ได้เพราะมีสังคมถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยอยู่ไม่ได้นะมุทิตาจิตก็คล้ายกันเวลาที่เรียนจบอะไรต่างๆเขาก็นะจัดรับปริญญาให้จัดหางานให้อะไรให้เนี่ยก็แหมดีเหมือนกันแล้วก็อุเบกขาจิตนี่นะเป็นโภคะคือสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกของภิกษุก็อธิบายไปที่พรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4มีเมตตาจิตมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตฉะนั้นตัวหลักตัวสำคัญก็คือจิตนั่นเองสำคัญนะพวกเราจะได้ทราบไว้ถ้าจะหาความสุขเยอะๆก็เข้าฌานนะถ้าจะหาความสุขเพราะมีเงินเยอะเพราะมีคนชมเยอะดูหนังเยอะละครเยอะอันนี้คงจะเดี้ยงแน่นอนเลยนะก็มีความสุขเท่าที่มันมีได้นะอันนั้นก็ไม่ว่าหรอกแต่ถ้าอยากจะมีเยอะๆเนี่ยต้องไปหาวิธีทำสมาธิแล้วเข้าฌานจะมีความสุขตลอดวันเลยทุกไม่เป็นเลยว่างั้นเถอะนะตอนเข้าฌานเนี่ยอาจจะมีความสุขสองสามวันเลยออกมาก็อาจจะหิวข้าวสักหน่อยหนึ่งก็หาข้าวกินไปแล้วกันอย่างนี้นะแต่ถ้าจะหาจากอันอื่นนี่คงจะลำบากอันนี้ทีนี้อยากจะมีความอำนวยความสะดวกเยอะไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนเป็นที่ของตัวเองไม่มีติดไม่มีขัดเนี่ยก็ต้องเจริญพรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4อย่างนี้นะครับต่อไปอย่างที่5ในเรื่องพละเรื่องกำลังนะพวกเราก็คงอยากจะมีกำลังเยอะแต่โดยทั่วไปก็คงจะนึกเรื่องกำลังทางด้านร่างกายมีซิกแพคหรือว่ามีกำลังทำโน่นทำนี่หิ้วนั่นหิ้วนี่ได้มากแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่กำลังที่แท้จริงถ้าเป็นกำลังของภิกษุหรือว่ากำลังของทางด้านธรรมะนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ขยายความว่าในเรื่องพละของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ พราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องพละของภิกษุเราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้ก็เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุนะกำลังนะกำลังก็คือทำให้มันหมดกิเลสถ้าใครหมดกิเลสสู้กับกิเลสของตัวเองได้เรียกว่าคนมีกำลังนะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งมีกำลังมากและข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยกำลังของมารนี้มันมีเยอะนะเช่นกำลังขี้เกียจความขี้เกียจนี่แหมมีมากเหลือเกินตื่นตอนเช้านี่มันปลิ้งตั้ง20ตลบบางทีมันไม่ลุกเลยแล้ววันหลังมันก็มาใหม่อีกแล้วโอ้ยนะฉะนั้นถ้าวัดกำลังกันแล้วถ้าอยากรู้ว่าเรามีกำลังไหมก็คือเราเลิกขี้เกียจนะโอ้โหนี่นะละความขี้เกียจได้นะความง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้นะบางคนก็ถึงเวลาฟังธรรมนี่ก็เตรียมง่วงไว้ก่อนเลยนะถ้าเก่งจริงถ้าเจ๋งจริงก็ต้องฟังธรรมแล้วไม่ง่วงเจ๋งจริงนะอันนี้บางคนก็เป็นคนขี้โกรธขี้บ่นอันนี้ก็เด็กน้อยจะใหญ่แค่ไหนจะอะไรแค่ไหนก็ถือว่าไม่มีกำลังจะกล้ามเป็นซิกแพคเท่าไหร่ก็เรียกว่าเด็กน้อยอ่อนแอมากถ้าอยากจะเป็นคนมีกำลังก็อย่าโกรธอย่าโกรธโอ้โหนี่แหละมันยากอันนี้นะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยนะโดยเฉพาะพวกกิเลสมารต่างๆนี่มีเยอะแยะไปหมดนะข่มได้ยากมากนะพวกเราส่วนใหญ่ก็มีความอยากความต้องการจะทำตามใจชอบอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกิเลสถ้าอยากวัดกำลังก็อย่าทำตามใจชอบนะชอบอาหารอร่อยอย่ากินลองดูคงจะตายก่อนเลยบางคนนะเนี่ยเรียกว่าพวกไม่มีกำลังส่วนพวกมีกำลังก็อันไหนชอบไม่กินอย่างเงี้ยทำตรงนี้กินอันที่ไม่ชอบเนี่ยเรียกว่าคนมีกำลังเยอะส่วนใหญ่พวกเรานี่เป็นพวกอ่อนแอก็คือทำตามกิเลสก็คืออยากกินก็กินอยากนอนก็นอนพูดตามใจชอบตามใจอยากอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าอ่อนแอเต็มที่เลยฉะนั้นในเมื่ออ่อนแอเต็มที่อย่างนี้ชีวิตของเราก็ปวกเปียกเลยก็คือถ้าคนชมก็ดีใจคนด่าก็เสียใจถ้ามีของดีๆมาก็ดีใจถ้ามีของเสียหายญาติพี่น้องเจ็บป่วยล้มตายก็เสียใจเรียกว่าคนหมดพลังคือมันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นตัวของตัวเองหมดพลังส่วนคนมีพลังก็คือคนที่มีปัญญาสามารถที่จะสู้กับกิเลสได้ไม่ได้วัดว่าเก่งไปสู้กับคนนั้นคนนี้เรียนชนะคนนั้นคนนี้แต่ชนะกิเลสใครชนะกิเลสได้เรียกว่ามีกำลังนั่นเองอันนี้แบบทางธรรมะนะแล้วก็ถ้ามีกำลังอย่างนี้มันดีมากอยู่แล้วเพราะว่าแหมพอเราสู้กับกิเลสได้เราก็ไม่ต้องไปสู้กับใครแล้วนะเพราะที่เราโกรธชาวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยใช่ไหมมันก็คือความโกรธความโกรธนี่เป็นศัตรูถ้าเรามีกำลังสู้กับความโกรธความโกรธแพ้เราก็สบายเลยใครมาด่าใครมานินทาอะไรเราไม่โกรธสักอย่างเราก็สบายเหมือนที่มีคนหนึ่งเข้ามาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านสมณะบุคคลเนี่ยฆ่าอะไรจึงจะอยู่สบายนะบุคคลเนี่ยฆ่าอะไรได้แล้วจึงจะไม่เศร้าโศกเขาว่าอย่างนี้นะพระถามนะฆ่าอะไรจึงจะนอนสบายจึงจะอยู่สบายพวกเราก็คงฆ่ายุงมั้งหรือฆ่าแมงสาบหรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วแต่อันนี้พวกไม่มีพลังก็เป็นอย่างนี้นะส่วนพระพุทธเจ้าท่านว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วจึงจะนอนสบายว่ากันอย่างนี้นะถ้าฆ่าความโกรธไม่ได้มันนอนไม่สบายนะมันเครียดนะถึงวันนี้ไม่เครียดหรือวันหลังมันจะมาเครียดมาใหม่อีกแล้วมันถ้าฆ่ามันไม่ได้เนี่ยมันมาเรื่อยอย่างเงี้ยนะนี่ทำนองนี้บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนสบายอยู่สบายบุคคลฆ่าความโกรธได้ก็จะไม่ต้องเศร้าโศกเพราะความเศร้าโศกมันก็มาจากความโกรธนี่แหละความไม่พอใจทั้งหลายนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องกำลังของภิกษุว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องพละของภิกษุนะกำลังของภิกษุคือสามารถฆ่ากิเลสได้ถ้าสูงสุดก็คือเป็นพระอรหันต์เลยหมดกิเลสคนหมดกิเลสเรียกว่าคนมีกำลังส่วนคนที่ไม่หมดกิเลสเนี่ยใครจะบอกว่ามีกำลังก็อย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งคนไปฆ่าคนอื่นก็ยิ่งไม่มีกำลังใหญ่เพราะว่าแค่จะสู้กับกิเลสของตัวเองยังไม่ได้เลยกิเลสที่อยากจะฆ่าคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นกิเลสเหมือนกับเราฆ่าสัตว์เนี่ยอยากจะฆ่ามันไอ้อยากจะฆ่ามันโกรธมันไม่พอใจมันเนี่ยก็เป็นกิเลสใช่ไหมนะถ้าเราไปทำตามแล้วก็ไปฆ่าสัตว์เช่นตียุงไปกำจัดปลวกซะอะไรซะอย่างเงี้ยเราทนไม่ไหวเนี่ยไอ้ทนไม่ไหวก็เป็นกิเลสเห็นไหมนี่ก็จะบอกว่าเราเป็นคนมีกำลังเยอะก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าแพ้กิเลสนี่หลายคนก็เลยแพ้กิเลสตลอดหลายคนก็ยังพูดอยู่นะเช่นว่าทานอาหารนี่ก็รู้อยู่แล้วทานอันนี้มันอ้วนแต่ก็แพ้กิเลสอย่างนี้เป็นต้นนะก็ยังพอมีคำพูดอยู่นะแต่ว่าคนไหนที่ชนะกิเลสเนี่ยเป็นคนมีกำลังตามหลักนี้เลยนะพวกเราก็จะได้รู้จักว่าเรามีกำลังไหมมีโภคะเยอะไหมอะไรอย่างไรจะได้ไปตรวจสอบจะได้เรียกว่ามีองค์ความรู้ทางธรรมนะถึงแม้จะยังทำไม่ได้อย่างน้อยก็รู้จักไว้จะได้ทำให้มันถูกอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าเราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยบุญจะเจริญขึ้นได้อย่างนี้ก็เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุนะพวกบุญทั้งหลายเนี่ยเขาทำขึ้นมาก็เพื่อจะเอามาสู้กับกิเลสนี่แหละทำบุญทำกุศลต่างๆเริ่มจากทานเนี่ยก็เพื่อเอามาสู้กับกิเลสรักษาศีลที่ต้องมีศีลเพราะว่าจะได้สู้กับกิเลสถ้าไม่มีศีลเราก็ทำตามกิเลสเต็มที่เลยอยากพูดโกหกก็พูดไปเลยอยากทำอะไรก็ทำมันก็เป็นกิเลสเต็มที่มีแต่เอามาอย่างเดียวก็เป็นกิเลสเต็มที่ถ้าให้ทานบ้างมันก็ไว้สู้มันนะทีนี้สูงขึ้นไปในด้านภาวนาสำหรับคฤหัสถ์เราก็บุญกุศลก็มีทานศีลภาวนาถ้าใครทำพวกนี้ก็เรียกว่ามีกำลังไว้บ้างแล้วไว้สู้กับกิเลสโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยเขาให้นั่งสมาธิเดินจงกรมกลับไปกลับมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ยิ่งสู้กิเลสได้ดีนะบางท่านก็นั่งไปไม่เคยสู้กิเลสได้หลับตลอดอันนี้ก็เลี่ยงเลยนะบางคนเดินจงกรมก็ขี้เกียจตลอดเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าใครนั่งแล้วไม่หลับอันนี้เขาสู้กิเลสได้นะเป็นคนมีกำลังนะแค่นั่งเฉยๆไม่น่าจะทำอะไรได้ลองดูก็ได้ต่อให้เป็นท่านในพลนี่นะคนเอกมานั่งก็หลับเหมือนกันนะนี่อย่างนี้นะจะเก่งแค่ไหนฆ่าใครได้อะไรได้ก็เจอกิเลสเข้าไปก็หงอยแล้วนะเดินจงกรมเนี่ยให้ระดับบิ๊กๆมาเลยท่านบิ๊กไหนก็มานะท่านพลเอกไหนก็มาเดินจงกรมเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหเดี้ยงนะง่วงเหงาเฮานอนเอ้ยขี้เกียจเอ้ยทั้งนั้นแหละนี่อันนี้ทำตรงนี้นะครับนี่แหละคือเรื่องกำลังหรือพละของภิกษุนะครับสรุปแล้วที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตอนท้ายของพระสูตรนี้ของจักรวัฏฐิสูตรนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงสิ่งดีๆที่ชาวโลกทั้งหลายเขาต้องการในโลกแต่โลกมันก็ให้ได้เท่าที่มันให้ได้ถ้าต้องการสิ่งที่ดีมากกว่าคนอื่นเขาหรือให้มันดีจริงๆเนี่ยพระองค์ก็บอกวิธีคือจะต้องมีธรรมะไว้เป็นเบื้องต้นมาปฏิบัติธรรมมารู้ตัวเองรู้กายรู้จิตของตนเองกายมันก็มีธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละคือมันได้หนึ่งชาติจะเลยชาตินี้ไปก็ไม่ได้มีธรรมดาอยู่คือสักวันหนึ่งมันก็พังส่วนด้านจิตนี่มันพัฒนาได้มากได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตรงจึงบอกวิธีที่จะเจริญด้วยอายุด้วยวรรณะด้วยสุขะด้วยโภคะด้วยพละนะ5อย่างเนี่ยพวกเราก็อยากจะเจริญอยู่แล้วก็อย่าลืมฟังไว้นะอยากจะเจริญด้วยอายุนี้คือให้เจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาท4เยอะๆไปทำอิทธิบาทฝึกหัดให้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาให้จิตมีความตั้งมั่นหัดบ่อยๆอย่างนี้จะรู้สึกเหมือนคนไม่แก่เป็นหนุ่มอยู่ตลอดเหมือนคนมีอายุเยอะนะจะรู้สึกเหมือนไม่แก่อย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างชาวโลกเขาเนี่ยพอ
คนแก่แล้วคนแก่แล้วก็คือคนอายุเหลือน้อยแล้วแต่ว่าคําชาวโลกเขารู้เหมือนว่าพอคนแก่นี่อายุเยอะเขาว่าอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คนแก่นั้นอายุน้อยอายุน้อยส่วนเด็กอายุเยอะที่ถูกมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเราเจริญอิทธิบาทเราก็จะรู้สึกเหมือนอายุเยอะคือรู้สึกเหมือนเด็กอยู่ตลอดเฟรชชี่อยู่ตลอดนะถึงอายุจะมากแล้วแต่รู้สึกเหมือนจะคิดอะไรก็ปรับตัวก็เก่งอะไรก็เก่งคิดการงานทำนั่นทำนี่ก็ได้อะไรก็ได้แก่แล้วก็ยังทำงานทำอะไรได้ดีอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหมือนคนอายุเยอะพวกเราก็อย่าลืมไปฝึกนะถ้าไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยพอแก่แล้วจะเหมือนตื้ออัลไซเมอร์กินหรือคิดอะไรไม่ออกอะไรไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้นะยิ่งหมดประโยชน์ไปเลยแต่ถ้าคนแก่ประเภทที่เขาเป็นคนที่เจริญอิทธิบาทอยู่เสมอเนี่ยแหมยิ่งแก่ยิ่งทำอะไรได้เยอะนะยิ่งแก่ยิ่งเก่งเพราะงั้นเถอะลึกซึ้งดีอย่างนี้นะสองก็คือในเรื่องวรรณะเจริญด้วยวรรณะอยากจะเจริญด้วยวรรณะมีวรรณะสวยงามดูดีตลอดก็เป็นคนมีศีลสำรวมระมัดระวังให้เพียบพร้อมด้วยมารยาทให้เป็นคนมีมารยาทดีนะไม่ใช่ไปทาหน้านะก็ทาเท่าที่พอไปได้นั่นแหละก็ทาเท่าที่สมควรทานะงานไหนควรทาก็ทาอายุเท่าไหร่ควรทาก็ทาเลยอายุแล้วก็ไม่ต้องทาแล้วก็ตามสมควรแต่มารยาทนี่ต้องมีตลอดให้เพียบพร้อมด้วยมารยาทนะสิ่งไหนที่มีโทษไม่ดีต่างๆก็ละเว้นออกไปแล้วก็มาสมาทานศึกษาปฏิบัติในสิกขาบททั้งหลายนะถ้าเป็นพวกเราเบื้องต้นก็ต้องมีศีล5ไว้มีโอกาสอายุเยอะขึ้นก็ต้องรักษาศีล8คนรักษาศีล8ก็จะดูดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเข้าวัดไปรักษาศีล8นี่ก็เขาก็จะดูดีนะส่วนแก่แล้วก็ไม่อยู่ส่วนแก่ยังไปงมอยู่มันก็ดูไม่ดีมันดูไม่ผิวพรรณไม่สวยวรรณะไม่สวยอย่างที่สามก็คือเรื่องความสุขเจริญด้วยความสุขอยากจะมีความสุขเยอะๆสุขเหนือคนอื่นเขาหรือสุขกว่าที่เคยเป็นสุขกว่าที่เคยมีมีเงินมันก็สุขเท่าที่พอได้นั่นแหละนะถ้าไม่มีเงินนี้ต้องหาเงินนั่นแหละถูกแล้วแต่อย่าคิดว่าหาเงินเยอะแล้วมันจะมีความสุขมีเงินต้องหาเงินเพราะถ้าไม่มีมันทุกข์ไงแต่พอมีเงินแล้วมันก็พอสุขแล้วพอมีเงินใช้ทีนี้ถ้ามีเยอะกว่านั้นมันก็สุขมันก็เท่าเดิมแหละก็คือสุขบ้างทุกบ้างเท่าเดิมมีงานทำมันมีความสุขแล้วถ้าไม่มีงานทำอันนี้ต้องไปหางานทำนะถ้ามีงานทำแล้วมีความสุขถ้าคิดว่าเอ้ยทำงานเยอะขึ้นจะมีความสุขขึ้นอันนี้คิดผิดไปไกลเลยความจริงแล้วมีงานทำมันได้ความสุขเท่าที่มันมีนั่นแหละแล้วมันก็ต้องทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอยากจะมีความสุขเยอะๆอยากจะเจริญด้วยความสุขอันนี้ต้องไปทำฌานต้องไปเข้าฌานทำสมาธิพอถึงเวลาอยากมีความสุขก็ไปนั่งเข้าฌานอันนี้จะสุขตลอดเลยสบายเลยนะอันนี้มีเงินเยอะขนาดไหนก็สู้ฌานไม่ได้สู้สมาธิไม่ได้เคยมีคนมาถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่นั่งใต้ต้นไม้ทำไมเป็นนั่งนานแท้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความสุขสิเลยนั่งนานสบายเลยนะทีนี้ทางพระราชาก็เลยถามว่าโอ้พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเลยมีบาทใบเดียวจีวรแค่นี้เองจะมีความสุขมากกว่าพระราชาได้ยังไงเขามีแว่นแขวนตั้งเยอะตั้งแยะมีสมบัติมีเพชรนิลจินดามีนางสนมกำนันมีนักฟ้อนมาฟ้อนให้อะไรให้พระพุทธเจ้าจะมีความสุขกว่าพระราชาได้ยังไงเขาก็ถามพระพุทธเจ้าก็เลยถามย้อนคืนพระราชาเนี่ยสุขตลอดวันแบบไม่ทุกข์เลยเนี่ยมีไหมถามอย่างนี้นะบอกว่าไม่มีเอาไม่ต้องทั้งวันหรอกเอาครึ่งวันเนี่ยมีไหมก็บอกว่าไม่มีอีกอย่างพวกเรานี่สุขต่อกันแค่10นาทีก็เยอะแล้วใช่ไหมอันนี้สุขทั้งวันเลยไม่มีทุกข์กวนเลยเนี่ยนะสุขตลอดทั้งวันเลยโอ้มันก็ยากอยู่นะอันนี้ขนาดพระราชายังหาไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าโอ้ทั้งนั้นไม่ต้องมาสู้เราหรอกเพราะเรานี่สุขได้7วันโดยไม่มีทุกข์กวนเลยขนาดนั้นน่ะนี่เรียกว่าเข้าฌานนั่นเองนี่พอเข้าใจไหมนี่ถ้าพวกเราอยากได้ความสุขเยอะกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่ก็จะได้รู้จักวิธีหานะก็คือไปหาเข้าโรงเรียนสมาธินั่นเองนะเข้าโรงเรียนกว่าจะได้มันก็นานเหมือนกันนะก็เหมือนเรากว่าจะทำงานได้มันก็ต้องเข้าโรงเรียนตั้ง10กว่าปีเข้าสมาธิกว่าจะได้ก็อาจจะ 2-3 ปีแต่ได้แล้วมันก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะแต่คนโดยมากก็ส่วนใหญ่ก็เข้าแต่โรงเรียนหาเงิน โดยคิดว่าหาเงินนี่จะทำให้ได้ความสุขเยอะจริงๆมันได้ความสุขเหมือนกันแต่มันได้เท่าที่มันได้ถ้าจะเอาเยอะกว่านั้นต้องเข้าโรงเรียนสมาธินะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อไปโภคะถ้าอยากมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะๆไปที่ไหนก็สะดวกเหมือนกับที่ของเราเราอยู่ได้ทุกที่เหมือนคนมีที่ดินเยอะอะไรเยอะนะเป็นคนที่เรียกว่าแหมมันสะดวกไปหมดนะพวกเราโดยมากก็คิดว่าคนใหญ่ๆโตๆมันสะดวกไปหมดนะแต่ความจริงก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วคือยิ่งเจ้านายเขาแหละยิ่งไม่ค่อยสะดวกยิ่งท่านประธานเนี่ยโอ้ยทำตามเลขาชี้ตลอดเลยนะสรุปแล้วประธานเป็นใหญ่หรือเลขาเป็นใหญ่ยังไม่รู้เลยส่วนใหญ่เลขาเป็นใหญ่ทำตามเขาเซ็นอย่างเดียวไม่เซ็นก็ไม่ได้อีกทีนี้นี่เห็นไหมท่านประธานนะอย่างนี้ทีนี้ถ้าอยากมีโภคะเยอะๆมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะๆอันนี้ให้อยู่ด้วยพรหมวิหารเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตไปอยู่ที่ไหนมันก็จะสะดวกไปหมดอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้หมดเหมือนที่ของเราเลยเพราะทุกคนเป็นเพื่อนหมดเป็นบ้านของเราหมดเลยเหมือนเราเป็นแม่ทุกคนนอกนั้นเป็นลูกหมดเลยก็เรียกว่าเป็นพวกเดียวกันทั้งโลกนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยครอบครัวก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่แต่พวกเราตอนนี้ก็ครอบครัวเล็กนิดเดียวแล้วยังทะเลาะกันในครอบครัวอีกพอออกมาก็ยิ่งไม่ใหญ่อ่ะเรียกว่าสิ่งของอะไรต่างๆไม่เยอะที่ดินอะไรต่างๆมันไม่มากที่อยู่ไม่มากนั่นเองแต่ถ้ามีเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตนี่ก็เรียกว่าทั้งโลกนี้ทั้งจักรวาลนี้ก็ครอบครัวเดียวกันก็สบายเลยอยู่ที่ไหนก็ได้สะดวกหมดนะและเรื่องที่5ก็คือเรื่องพละเรื่องกำลังเรื่องกำลังของภิกษุกำลังก็วัดกันที่การละกิเลสนั่นเองใครที่มีกำลังก็คือคนที่สามารถที่จะละกิเลสได้เรียกว่ามีกำลังเพราะว่ากำลังที่ข่มได้ยากที่สุดก็คือกำลังของพยามารกำลังของกิเลสข่มได้ยากมากเลยนะอย่างพวกเรานี่มีกิเลสนี่ทั้งที่รู้นะแต่ก็อาตมารู้หมดแต่อดไม่ได้ฉะนั้นที่พวกเราทำอะไรผิดๆนี่ไม่ใช่ไม่มีความรู้นะเรียกว่ามันรู้เกินไปด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันมีเกินกว่านั้นอีกคือมันคุมกิเลสไม่อยู่คุมปากไม่อยู่ใครๆก็รู้ว่าโกรธไม่ดีด่าคนอื่นไม่ดีนี่ใครก็รู้ทั้งหมดแหละแต่ว่าวันนี้ขอแพ้ก่อนขอไปสักหน่อยเถอะเนี่ยบางท่านไม่สักหน่อยนะขอสักประโยค2ประโยคพูดไปทีนึง10 20ประโยคไปแล้วเห็นไหมนี่ฉะนั้นนี่ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่กำลังมันเยอะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตรงตามสภาวะก็คือว่าเราไม่เล็งเห็นกำลังแม้อย่างหนึ่งซึ่งข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยฉะนั้นพวกเราเพื่อที่จะสู้กับพยามารก็เลยต้องมีบารมีเยอะๆต้องมีบุญเยอะๆมีกุศลเยอะๆมีทานมีศีลมีภาวนาถ้าใครไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้ก็พอพยามารขึ้นมาก็พ่ายแพ้ตลอดพอโกรธขึ้นมาก็ทรัพย์สมบัติในจิตก็หายหมดมันก็เผาเอาแต่ถ้าคนมีทานบ้างมีศีลบ้างมีภาวนาอยู่บ้างก็ยังพอรักษาไว้ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้คือคนมีกำลังนะนี่อันนี้พวกเราก็คงอยากจะได้กันนะอยากจะได้อายุวรรณะสุขะโภคะแล้วก็พละก็พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้โดยละเอียดทีเดียวนะก็จบแล้วสำหรับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจักวัตติสูตรที่3จบนะอันนี้ก็มาจบตอนท้ายว่าด้วยเรื่องการเจริญด้วยสิ่งที่น่าพอใจทั้งหลายเราจะได้เข้าใจว่าถ้าอยากจะได้อายุวรรณะสุขะได้โภคะได้กำลังเนี่ยมันก็ทำได้นะแต่ทำทางจิตจะได้รู้จักว่าเออทางด้านกายภาพด้านโลกเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้ได้พอสมควรได้มาตามกรรมเนี่ยอายุเราทางด้านร่างกายเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้เพราะกรรมให้มาประมาณนี้ถ้าอยากจะได้อายุเยอะกว่านี้ก็ต้องทำกรรมใหม่ให้ดีแล้วไปเกิดใหม่เกิดเป็นเทวดาก็จะให้อายุมาประมาณนึงส่วนทางด้านจิตนี่มันยังเปลี่ยนแปลงได้มากทีเดียว อย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ